Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa linasema lina ushahidi wa kutosha kwamba vikosi vya Rwanda vimefanya operesheni za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Novemba 2021 mpaka Julai 2022, na kwamba Rwanda imelisaidia kundi la uasi la M23 kufanya mashambulizi yake. Madai hayo yalikuwepo katika ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Reuters imeiona siku ya Alhamisi. Rwanda imepinga shutuma hizo ambazo zilitolewa na serikali ya Kongo kwamba Rwanda inalisaidia kundi la M23 na kwamba imetumia vikosi katika nchi. Ripoti imesema kundi hilo imepata ushahidi wa kutosha za uwepo wa shughuli za kijeshi ambazo zimeendeshwa na vikosi vya serikali ya Rwanda RDF katika himaya ya Rutshuru. Wanajeshi wa RDF walifanya mashambulizi pamoja na wapiganaji wa M23 dhidi ya jeshi la Kongo na makundi ya wenye silaha, ambapo jeshi la Rwanda lilitoa silaha, risasi pamoja na sare za kijeshi. China ilifyatua makombora 11 katika eneo la bahari kuzunguka kisiwa cha Taiwan leo hii, kwa mujibu wa serikali ya Taiwan, ikiwa ni siku moja baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kukamilisha ziara yake ambayo imeikasirisha Beijing. Jeshi la China lilifyatua makombora ya Dongfeng katika eneo la bahari karibu na mwambao wa mashariki, kusini na kaskazini mwa Taiwan mchana wa leo, imesema wizara ya ulinzi ya Taiwan. China hapo awali ilisema kwamba itafanya majaribio ya kijeshi kuathiri maeneo sita karibu na Taiwan na yatakwenda mpaka Jumapili. Hata hivyo, mazoezi hayo Alhamisi yaliongezwa kwenye kanda saba, ambapo mazoezi yatasogezwa mbele zaidi katika siku, kwa mujibu wa maafisa wa Taiwan. Chombo cha habari cha China kimesema majaribio yalijumuisha makombora ya masafa ya mbali na kawaida, na matokeo yaliyotarajiwa yamepatikana bila ya ufafanuzi kutolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ametoa kauli inayotarajia kupunguza wasiwasi uliopo kuhusiana na eneo la Taiwan, kwa kusema Marekani ni muumini wa sera ya China moja. Kauli hiyo imetolewa kukiwa na wasiwasi uliotanda baada ya kufanyika ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi iliyokasirisha Beijing. Akiongea katika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN nchini Kambodia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken amesema kwamba, nataka kusisitiza kwamba hakuna kilichobadilika kuhusu msimamo wetu, na ninatarajia kwamba Beijing haitaanzisha mgogoro ama kutafakari kuongeza nguvu katika shughuli zake za kijeshi. Marekani imekuwa ikiongeza kasi ya uwepo wake na kujihusisha katika eneo la Asia na Pacific, ambapo waziri Blinken kabla ya mkutano wa mawaziri wa Asia na amesema kwamba Washington inatarajia ushirika wake na jumuiya hiyo katika ukanda wote unaendelea kukua. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo amesema ushirika huo wa kijeshi wa mataifa ya magharibi umeingia katika jukumu la pamoja kuisaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia na kuzuia mgogoro huo kusambaa na kuwa vita dhidi ya Russia na NATO. Akiongea katika kambi ya majira ya joto nchini mwake Norway, Stoltenberg amesema NATO ina jukumu la kiuadilifu kusimamia Ukraine na watu wake wa Ukraine ambao wamekuwa wakikabiliwa na vita. Amesema dunia itakuwa hatari zaidi kama rais wa Russia Vladimir Putin atapata kile ambacho anakitaka kupitia nguvu za kijeshi. Na kukosekana kwa misimu minne mfululizo katika maeneo ya Ethiopia, Kenya na Somalia kunatishia kutokea baa la njaa katika jumuiya za pembe ya Afrika. Hali hii haijawahi kushuhudiwa katika miaka 40 iliyopita, ambapo mvua za chini ya wastani zimefanya maeneo ya Somalia kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia na kaskazini na mashariki mwa Kenya kukabiliwa na ukame ambao umeongeza hatua za watu kuhama katika maeneo yao. Na hapa ndo tunafika mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuungana na mwenzangu Kenneth Bwire kwa ajili ya matangazo ya Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia matayarisho ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, ambapo imeahidi kwamba itawapa wa Kenya matokeo ya uchaguzi yaliyo huru na haki. Vile vile tutaangazia ujumbe ambao unaendelea kuenezwa katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya kawaida baada ya siku za kampeni kuelekea kukamilika, na hivyo wagombea wanatumia mitandao ya kijamii kueneza ujumbe, wengi wakisema kwamba ni ujumbe wa chuki na wa kueneza taharuki. Tume ya uchaguzi IEBC sasa ndiyo inayoangaziwa sana nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu, namna ambavyo imejitayarisha kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amekuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhakikishia taifa hilo kwamba tume yake inaendelea kuweka mikakati itakayoasilisha uchaguzi ambao Wakenya wataridhika, na uchaguzi ambao hautakuwa na dosari yoyote. Hii pia inatilia maanani amri ya mahakama kuu ya mwaka 2017 kwamba tume hiyo inastahili kuandaa uchaguzi kwa njia ambayo itakuwa rahisi kwa kila mtu kuelewa. Hivi karibuni tume hiyo imekuwa ikiandaa mikutano na wagombea mbalimbali, hasa wagombea wa viti vya urais au wakilishi wao, kuhakikishia kwamba uchaguzi ambao unaandaliwa utakuwa huru na haki. Naungana na mwandishi wetu Abdul Shakur Abud akiwa Nairobi, Kenya. Shakur, ni ishara zipi ambazo tume ya IEBC imeonyesha kuhakikishia Wakenya kwamba inachoandaa na itakachotangaza baada ya tarehe 9 au tarehe 9 kitakuwa kilicho haki?
Ishara ni kwamba hii leo ametangaza kwamba vifaa vya mwisho vilikuwa kusubiriwa kutoka nje, yani vyeti vya kupiga kura, vimeshafika. Lakini jambo moja ni kwamba IEBC kwa wiki hii nzima wamekuwa kukutana na wadau wote wanaohusika na uchaguzi kuonesha vyombo. Waandishi wa habari tulikutana nao siku ya Jumatatu. Leo hii wafuatiliaji wa kimataifa walipokelewa na IEBC na wakaeleza namna wamekuwa tayari kufanya uchaguzi huu muhimu wa tarehe 9 Agosti. Kwa hivyo namna wanavyofanya, namna wanavyokutana na waandishi wa habari kila siku wanapopata mambo mapya, ni ishara kwamba wako na utaarifu, na hatujui, inaweza kuwa na kasoro, lakini yale tunayoona ni kwamba wanaonesha hadharani utaarifu wao. Wanaita makundi mbalimbali, wadau mbalimbali, kuonesha na kueleza vipi uchaguzi utafanyika. Na wametangaza wiki hii kwamba hapata kuwa na matatizo, wameshaona upungufu zilizoko, wamerekebisha, na hivyo wako tayari.
Mambo gani hayo ambayo wanawaambia waandishi wa habari ama makundi mbalimbali wanapokutana nayo? Wanawaeleza nini ambacho wanataka labda kusikia?
Kitu anachoeleza, anaonesha vifaa vyao vya elektroniki ambao itachukuliwa itatumiwa katika uchaguzi huu, vipi vinafanya kazi. Wanaonesha vipi watu watapiga kura, vipi watu wakifika kituo cha kupiga kura wanaandikishwa, wanaangaliwa vipi jina lao na mahala na kutoka mahala wanapo lazima wapige kura. Wanaonesha vipi kura zitakapopigwa, vipi kura zitakusanywa, alafu vile vile wanaonesha jinsi hesabu zitakazofanyika na jinsi mashini zile zimechukuliwa kila aina ya kinga kuhakikisha kwamba hakuna wizi inaweza kutokea. Na wachambuzi wengi nimezungumza nao baada ya hali hiyo, namna alivyotueleza ni kwamba unaona kwamba nafasi au mwanya wa wizi wa kura ni mdogo sana, lakini kama tunavyojua kila uchaguzi una matokeo yake tofauti. Kwa hivyo wao wanaonesha vifaa walionazo, namna wamejitayarisha na vipi vifaa hivyo vinafanya kazi, na utaratibu toka mtu kupiga kura mpaka kura kuhesabiwa na mpaka kutangazwa, namna wamejitayarisha.
Hii leo pia imetolewa amri ya mahakama ambayo inaagiza IEBC kutumia daftari la wapiga kura, yani lile la karatasi manyo. IEBC ilikuwa imesema kwamba itatumia zaidi mitambo ya kidijitali, na endapo inafeli ndio irudi kutumia zile za karatasi. Kwa namna yoyote hili linabadilisha mpango wao?
Wamezungumzia swala hilo kwamba wako tayari pindi mashine haitofanya kazi watatumia daftari la kawaida lililokuwa kitumika zamani. Kwa hivyo uamuzi wa mahakama hivi sasa kuambia watumie daftari vile vile ni kwamba wanabidi kuchukua mkakati mwingine kutoa daftari zile kuwa tayari, maanake walikuwa tayari wana daftari hizo pindi patokea kasoro. Kwa hivyo hatujui watasema nini, lakini kwa vile walikuwa tayari pindi pakitokea matatizo au hitilafu wangegeukia daftari na karatasi za zamani kama ilivyokuwa kupiga kura. Kwa hivyo mtu anafikiria, atadhani kwamba labda kutakuwa na kuchelewa kidogo au kitu kama hicho, lakini wako tayari inavyoonekana.
Mtu anaweza fikiria, Abdul Shakuru, kwamba kwa sababu ni electronic na daftari ama zile karatasi zitatumika tu kama ile mitambo imefeli, basi mtu anaweza tokezea na akafanya makusudi mitambo ikafeli. Hili kwa namna yoyote limetiliwa maanani? Wamezungumzia makamishna kwa vikao kwa namna yoyote?
Wamezungumzia swala hilo, wamesema mtandao wao utakuwa thabiti, mfumo wa umeme vile vile wanahakikisha kwamba kila mahala ambapo umeme unahitajika kuna majenerators na kadhalika. Kwa hivyo wamezungumzia na usalama wa mtandao vile vile, wamesema wako tayari kabisa, wanashirikiana na makampuni ya kigeni kuhakikisha kwamba hakuna udukuzi unaweza kufanyika. Lakini kama tunavyoona Marekani udukuzi unatokea, hapa haiwezi kuwa kitu cha ajabu.
Kuna hili swala kwamba labda mwaka 2017 hao makamishna wakiongozwa na Wafula Chebukati ndipo walikuwa wameingia ofisini, hawajajua vizuri namna kujipanga sawa sawa kutekeleza uchaguzi, na baada ya miaka mingine mitano, miaka kumi sana, sasa huenda wana uzoefu. Hili kwa namna yoyote wachambuzi wanasema linaweza changia IBC kuwa na imani kabisa kwa kazi wanaoifanya, ama kwa kuchelewa pia kuongezewa makamishi, na pia kwa namna nyingine kunaweza tatiza shughuli yao.
Kama ulivyosema, ujuzi wao wa miaka hii kumi itawapa nguvu. Nafikiri wana uwezo, wamepata maarifa zaidi namna ya kutumia mfumo huu, ndio maana wameweza kuendelea nao na kuweza kufika katika ile hatua kwamba wanahakikisha wanaweza kutumia mfumo wa elektroniki hivi sasa kuliko 2017. Kwa hivyo nadhani hali hiyo inawezekana kutokana na uzoefu na kutokana na teknolojia imeendelea, na vijana wako wengi ambao wanasoma teknolojia mpya. Kwa hivyo hali hii inawasaidia sana. Ukilinganisha teknolojia mwaka 2017 na teknolojia iliyopo hivi sasa ya mtandao, kuna tofauti kubwa kabisa. Kwa hivyo kuna maendeleo makubwa katika teknolojia ambayo itawasaidia vile vile kuhakikisha kwamba kazi zao zinafanyika, lakini ni swala ambalo inabidi kuangaliwa kwa makini zaidi.
Hili swala la kwamba waandishi wa habari ama vyombo vya habari navyo vitakuwa na uwezo wa kukusanya hesabu ya kura na kujumulisha pamoja, wanasiasa watakuwa na uwezo huo, ni kueneza hali ya kuwa na uwazi, ama ni swala ambalo limekuja baada ya shinikizo?
Kwa upande mmoja walitaka uwazi na upande mwingine ni swala la shinikizo zaidi. Wametokana na ujuzi uliotokea siku za nyuma. Nakumbuka siku ile wakati wa Kibaki na Raila, watu wakasema kwamba ameibiwa kura na kadhalika. Kwa hivyo wanataka kuwa na uwazi zaidi. Kwa hivyo nafikiri wameanza kufikiria kulikuwa na shinikizo, ni mchanganyiko wa mambo hayo mawili na kuwasababisha kufanya kitu kama hicho.
Imeongeza imani kwa mpiga kura?
Ukiuliza wapiga kura wa Kenya mpaka hivi sasa, nafikiri wamegawika juu ya swala hilo. Inategemea unazungumza na nani. Kuna angali kuna wasiwasi kidogo ikiwa IBC inaaminika, lakini nafikiri kwa Wakenya wengi utafuta kwamba wana imani kwa sehemu kubwa kwamba kazi zinazofanyika. Lakini katika nchi za Kiafrika wanaona kwamba hali inaweza kubadilika wakati wote. Lakini ukisema kwa ujumla, Wakenya wengi wana imani kwamba IBC imepata uzoefu na utaalamu na teknolojia ya kuweza kufanya uchaguzi ufanyike wa huru na haki.
Mwisho, wagombea wakuu kwa namna yoyote wamesikika wakisema wako tayari kuunga mkono yatakayotangazwa na IBC?
Sijaona popote wakisema kwamba wamesema kitu kama hicho.
Ni Abdul Shakur Abud, muhariri wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yupo Nairobi, Kenya, kusimamia matangazo ya moja kwa moja na chote kinachotokea kutoka Kenya katika uchaguzi huu mkuu. Tutakuwa naye kwa wakati huu wote hadi matangazo yatakapotangazwa ya matokeo ya kura na baada ya hayo. Asante Abdul Shakur kwa kazi njema. Unasikiliza kwa undani na kamilisha sehemu ya kwanza. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Msikilizaji, zikiwa zimesalia siku chache kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, kunaendelea kuongezeka ujumbe ambao unatajwa kuwa propaganda ama chuki katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari vya kawaida. Kampuni ya Facebook imetangaza kuondoa maelfu ya ujumbe ambao umetajwa kuwa ni wa kueneza chuki na wa kutaka kugawanya taifa hilo. Vile vile tetesi zimewasilishwa ama malalamishi yamewasilishwa kwa tume ya uwiano NIC ya Kenya, ikiwemo wa nasiasa wa mrengo ya juu zaidi kueneza ujumbe wa chuki kwenye mitandao yao ya kijamii. Tume ya mawasiliano ya MCK vile vile imeripoti kwamba kuna wanasiasa ambao wanaeneza ujumbe ambao una utata kwenye vyombo vya habari. Vyama vya kisiasa nao vile vile vimewasilisha malalamishi na kuwataja baadhi ya wanasiasa na ujumbe unaoenezwa. Kampuni ya TikTok imetajwa zaidi kueneza video ambazo zimetengenezwa kwa njia ya kueneza ujumbe wa uchochezi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia hilo kwa undani zaidi.
Mirengo inayoongoza katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa urais za makamu wa rais William Ruto wa Kenya Kwanza na Raila Odinga wa Azimio inaonekana kutumia mbinu chafu na kuongeza joto la kisiasa siku nne tu kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na kabla tarehe ya mwisho ya siku ya Jumamosi ya kufanyika mikutano ya kampeni. Ukasi ya kampeni kiongezeka katika muda wa wiki mbili zilizopita, mirengo yote miwili ya Ruto na Odinga ilionekana kuweka kando manifesto zao na kuanza kukabiliana kwa maneno makali, kashfa na kila aina madai ambayo hayajathibitishwa. Wachanganuzi wa siasa wanasema wanasiasa wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, Naibu Rais William Ruto na mwaniaji wa urais wa Azimio Raila Odinga wamegeukia uvumi baada ya kuishiwa na mawazo kuhusu sera ambazo wanashikilia. Mtaalamu wa masuala ya utawala na mchanganuzi wa siasa Javas Bigambo anasema kinachoshuhudiwa kwa sasa ni tofauti kubwa zilizopo kati ya Kenyatta na Ruto.
Majibizano vuta ni kuvuta ambayo iliyopo katika serikali ya Jubilee, haswa kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto, ni masuala ambayo yametokana na hisia zao tofauti na matamanio yao kuhusu urithi wa kisiasa wa Bwana Uhuru Kenyatta, kwamba nani ambaye atakuwa rais. Bwana William Ruto ambaye ni mwanachini ama naibu wa Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kitambo sana azma yake ya kuwa rais na akaanza kampeni zake mapema. Uhuru Kenyatta naye akatangaza na kwamba amesisitiza angependelea Raila Odinga awe ni mrithi wake, Raila Odinga ambaye alikuwa mpinzani wake mkuu. Na haya yote kwa hivyo yameleta tofauti kubwa sana za kisiasa kati ya vigogo hawa wawili, Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Na hiyo ikaibua ama ikatengeneza mirengo miwili mikubwa tofauti ya kisiasa kufuatana na masuala ya urithi huu kwa uchaguzi mkuu huu ambao utafanyika wiki ijayo. Na kwa sababu ya tofauti hizo kumekuwa sasa na chuki ambazo zimeibuka. Bwana Uhuru Kenyatta pia sipendelee kwamba naibu wake aweze kuwa na ushawishi mkubwa na kupata ufuasi kutoka eneo la Mlima Kenya ambako yeye ndiye anatoka. Na Bwana William Ruto naye kwa njia zake za kisiasa ametengeneza, amekuwa na mikondo na akaingia na amekuwa na katika eneo la Mlima Kenya ambako Bwana Kenyatta anatoka, na amekuwa na ushawishi mkubwa sana. Na Bwana Kenyatta naye amejaribu pia kuwa na ushawishi ama kujaribu kueleza wananchi kutoka pembe mbalimbali za nchi, haswa eneo pia ambako anakotoka, kwamba wamuunge mkono Bwana Raila Odinga. Isitoshe, Bwana Kenyatta, rais ambaye anaondoka, amezidi kutamkwa na kueleza kuwa tofauti zake na naibu wake William Ruto zimekuwa kwa sababu ya utawala, masuala ya maadili, na amezidi kugusia kwa njia fiche bila kumtaja jina, lakini akielekeza kidole kuwa naibu wake na wandani wake ni watu ambao ni wafisadi, na kwamba hawakuwa wanachangia katika masuala ya utawala kwa njia iliyo wazi kwa mujibu wa sheria na njia ya kuwajibika. Kwa hivyo Bwana Kenyatta anazidi kumtambua ama kumnyoshia kidole naibu wake William Ruto kama kiongozi ambaye hapendi kuwajibika, na hapendi maadili na utawala mwema. Na bwana Ruto naye amezidi kumrushia maneno bwana Kenyatta akimsihi kwamba aachane na masuala ya siasa za urithi, wenyewe wapambane na bwana Odinga. Kwa hivyo haya yote yamegawanya nchi sasa katikati kisiasa, kwa sababu ya misimamo mikali ya viongozi hawa wawili.
Baadhi ya jumbe zenye uvumi ambazo zimekuwa zikienezwa zinalenga kuzua shaka kuhusu kuwepo kwa uchaguzi wa kweli na haki, jambo ambalo wadadisi wanasema lina uwezo wa kuchochea ghasia watakaoshinda wakidai kuwepo kwa udanganyifu. Wiki mbili zilizopita kulizuka uvumi kuhusu raia watatu wa Venezuela waliodaiwa kuingiza vifaa vya kura nchini kwa njia haramu. Wakati huo huo, idara ya polisi ikiongozwa na Inspector General Hilary Mutyambai na mkurugenzi wa DCI George Kinoti ilidai huenda kulikuwa na njama ya kuiba kura, lakini baadaye walikutana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na kutangaza kuwa walisuluhisha jambo hilo. Madai hayo ya wizi wa kura yalizidi pale iliposemekana kuwa huenda mrengo wa Kenya Kwanza ulikuwa umeunda njama ya kuiba kura kupitia Uganda. Kenya Kwanza nao wamewakemea machifu na kudai kwamba wanatumiwa na mawaziri Fred Matiang'i wa usalama na Joe Musheru wa mawasiliano kuiba kura. Kwa niaba ya mwaniaji wa Azimio Raila Odinga, Kenya Kwanza pia umekuwa kisambaza uvumi kuwa bwana Odinga atamaliza Ukristo akishinda urais. Wiki iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na mkutano wa faragha wa viongozi mjini Nakuru, ambapo baadaye Dr. Ruto alidai kuna njama ya rais kumuua yeye na watoto wake. Rais Kenyatta hata hivyo alipuuza madai hayo. Bwana Bigambo anasema kwamba tofauti hizi za kisiasa pia zimechangia kudunishwa kwa ofisi kuu serikalini.
Katika tukiweka katika mizani ya utawala ambao unaleta uwiano katika nchi na utulivu kati ya wananchi, matamshi na chembechembe za moto ya kisiasa ambayo wanazidi kutupiana vigogo hawa wa kisiasa inadunisha juhudi zote za uwiano, kwa sababu hata katika maombi ya kitaifa ya kiamsha kinywa ya kitaifa ile ambayo imekuwa ni national prayer breakfast ambayo imezidi kuwepo, japokuwa viongozi hawa wamezidi kuhudhuria maombi hayo ya kiamsha kinywa, katika maombi hayo wamezidi kurushiana maneno na kuvuta katika pande tofauti tofauti. Mvutano huu unadunisha pia hadhi ambayo inastahili kuwepo katika afisi ambazo viongozi hawa bado wanashikilia. Kwa mfano, hadhi ya afisi ya rais, hadhi ya afisi ya naibu wa rais, na hadhi hata katika afisi za mawaziri, kwa sababu tumezidi kuona kuwa hata mawaziri sasa hivi wamepuuzilia mbali bwana Ruto, wanamdunisha wakizungumza kuhusu masuala ya naibu wa rais, wanazungumza kwa njia ambayo haileti hadhi, haitambui na haiheshimu ofisi hizo. Kwa hivyo, kwa sababu ya siasa za urithi, tumeona kuwa viongozi hawa, wale ambao wako katika ulingo wa kisiasa na wale ambao ni katika baraza la mawaziri, wanadunisha afisi ambazo wako ndani wakati huu. Na kududisha afisi hizo, wanadunisha uzito ambao katiba imepeana katika afisi hizo, ule kutambua afisi hizo kwamba ni afisi ambazo zina hadhi fulani ambayo kila mwananchi na kila mtu nafaa azitambue. Kwa hivyo sasa hivi, kwa mfano, katiba inasema kuwa pale ambapo rais hana uwezo wa kutekeleza majukumu yake ama ajiuzulu ama kwa bahati mbaya aage dunia, naibu wa rais atachukua hatamu za uongozi. Kwa hivyo wakati huu ambapo kumekuwa na vuta ni kuvute, mawaziri wakimdunisha na kumtelekeza kisiasa bwana William Ruto ambaye ni naibu wa rais, je, kama ingekuwa kuwa kwamba rais angeaga kwa bahati mbaya na sasa naibu wa rais achukue hatamu za uongozi kama rais, je, mawaziri hawa wangeshirikiana naye vipi hata kama baadaye angewaondoa? Je, katika hata baraza moja la mawaziri wangekuwa na uhusiano gani kabla wangatuliwa mamlakani? Kwa hivyo vuta ni kuvute hii ya kisiasa imeleta taswira mbaya sana katika uongozi wa kitaifa ambao unanuia kuleta uwiano, umoja na undugu, jinsi ambavyo maneno katika national anthem ya Kenya, wimbo wa kitaifa, yanasema.
Rais Kenyatta pia amekuwa akidai kuwa mrengo wa Kenya Kwanza unaongozwa na wafisadi bila kutoa ushahidi wowote kuhusu madai yake. Madai hayo ya Rais Kenyatta pia yanazua maswali kuhusu alichofanya katika utawala wake wa miaka 10 kukabiliana na ufisadi, kama kweli alijua kuwa waliokuwa katika serikali yake walikuwa wafisadi. Madai ya punde zaidi ni ya Jumatatu akiwa mjini Eldoret, ambapo Ruto alidai kuzuiwa kuingia eneo la Nyanza na Bwana Odinga kwa kuwa anaogopa watu wa Nyanza watanunua sera zake. Madai haya yote kulingana na wachanganuzi ni mojawapo ya mbinu chafu zinazotumiwa na wanasiasa dakika za mwisho ili kuvutia wapiga kura ambao huenda hawajafanya uamuzi. Yoji Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema hali kama hii inaweza kuiweka nchi katika hatari.
Kwa kweli haya matamshi ya wanasiasa ndio ambayo yanatupea sisi wasiwasi. Manake kampeni za mwaka huu tofauti na miaka ya awali zimekuwa na hali ya usalama ambao umeimarika zaidi. Na hawa viongozi mwanzo walitii amri za NCIC na wakawa kwamba hawatoi matamshi ya uchochezi. Lakini hali ilivyo hivi sasa hii katika hii dakika za mwisho tumeona kwamba hawazungumzii sera wala hawazungumzii manifesto yao, lakini sasa wanawalenga wenzao na matamshi makali na matusi hapa na pale. Nakumbuka kwamba hawa viongozi wote wana wafuasi sugu, na jambo kama hili pindi linapotokea basi ni kwamba linawasha lile joto la kisiasa, na si kwa njia nzuri bali kwa njia mbovu, ambapo sasa itakuwa ni kwamba ni wanafuasi wa mwanasiasa fulani ambao sasa itabidi wakabiliane na yule mwanasiasa mwingine. Manake kumbuka kwamba katika vipengee ambavyo huleta tatizo la kiusalama katika mataifa, moja ni kwamba malumbano baina ya wanasiasa wawili ambao hawakubaliani kwa sera na matamshi. Hili ni jambo ambalo huchangia vurugu na huchangia michafuko katika mataifa mengi. Nafikiri hili ni jambo ambalo limechangiwa na hizi tunaita opinion polls. Maraki inaanza kuonekana wazi ratili inaendelea kuanguka upande gani. Na kwa hivyo kila mtu kwa sababu anataka kujitafutia umaarufu anaona kwamba sasa sera zimekataa, kwa hivyo ni kumchafulia yule mwenzake jina ili wenzake wananchi waone kwamba ala, huyu kumbe tunamdhania kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi maarufu, kumbe ana dosari hii. Waelewa? Na nafikiri hii ni jambo ambalo kama taifa lafaa tuepukane nalo kabisa. Maraki athari zake tumeziona. Tumeziona mwaka 2017, tumeziona mwaka 2014, tumeziona pakubwa mwaka 2007 na 2008, na hii yote ama haya yote yalichangiwa na utupianaji wa maneno baina ya wanasiasa ambao wana wafuasi wengi katika taifa la Kenya. Na hili si jambo ambalo sisi tunafaa kulishabikia, bali ni jambo ambalo tunafaa likemewe kwa sauti kali zaidi.
Asante Jason Nyakundi, nakamilisha kwa undani leo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.